Եթե թարմ կիտրոն ունենայիք, լիմոնաջուր կխնդրեի, շոգ երեկո է, ֊ պատասխանեց Ռիգուն։ ֊ Բայց ո՞վ է այդպես ճլվլում, ֊ ասաց Սոկարը, նայելով լուսամուտից և տեսնելով իր աղջկանը Մարիի հետ լեզվակռվի բռնված։ ֊ Բոնեբոյին սեփականելու համար են կռվում, ֊ նկատեց Ռիգուն հեգնական շեշտով։ Սոկարի ծնողական զայրույթը տեղի տվեց սրճարանատիրոջ շահին։ Սրճարանատերը խոհեմություն համարեց Ռիգուի նման դրսից ում կնդրել, այնինչ հայրն ուզում էր ներս մտնել և հայտարարել, որ Բոնեբոն թեև օժտված էր սրճարանապետի համար արժեքավոր հատկություններով, այնուամենայնիվ չուներ բնավորության ոչ մի այնպիսի գիծ, որը արժանի դարձներ նրան լինելու Սուլանժի երևելի քաղաքացիներից մեկի փեսան։ Եվ չնայած դրան, հայր Սոկարին ամուսնության քիչ առաջարկություններ էին անում։ Նրա աղջիկը 22 տարեկան հասակում իր լայնքով, հաստությամբ և քաշով կարող էր մրցել տիկին Վերմիշելի հետ, որի արագաշարժությունը արտասովոր բան էր թվում։ Գործասեղանը վարելու սովորությունը էլ ավելի էր նպաստում գիրանալու այն հակումին, որ հորից էր ժառանգել Ագլայեն։ «Ի՞նչ դեպք կա այդ աղջիկների մեջ», ֊ հարցրեց հայր Սոկարը Ռիգուին։ «Օ՜», ֊ պատասխանեց նախկին Բենեդիկտյանը։ «Դա այն դևն է, որ ամենից ավելի հաճախակի է ընկնում եկեղեցու ձեռքը»։ Իբրև միակ պատասխան, Սոկարն սկսեց լուսամուտները իրարից բաժանող նկարների վրա ուսումնասիրել բիլիարդի ձողերը, որոնց ուղղաձիգ գիծը դժվար էր նկատել այն քերծվածքների պատճառով, որ առաջացրել էր ժամանակի ձեռքը պոկելով շաղախը։ Այդ միջոցին բիլիարդանոցից դուրս եկավ Բոնեբոն ձողը ձեռքին և դրանով ուժգնորեն խփելով Մարիին ասաց. «Քո պատճառով հարվածս վրիպեցի, բայց քեզ ամենևին չեմ վրիպի, և այնքան կշարունակեմ խփել, մինչև որ քո այդ ծակ կճուճը փակես»։ Սոկարն ու Ռիգուն, որոնք կարծեցին, թե միջամտելու ժամանակն է, մտան հրապարակից և այնքան մեծականակ ճանճեր ոտքի հանեցին, որ ցերեկը դրանցից խավարեց, իսկ նրանց հանած բզզոցը նման էր թմկահարների դպրոցի հեռավոր վարժություններին։ Առաջին իրարանցումից հետո այդ կապտավուն փորերով տռուզ ճանճերը, փոքրիկ, խոխխողող ճանճերի ու մի քանի հեծվոր ճանճերի հետ վերադարձան գրավելու իրենց տեղը ցուցափեղկում, որտեղ նրանց սև ծիրտերից ներքի գույնն անհետացած տախտակների երեք շարքի վրա երևում էին զինվորների պես շարված կպչուն շշեր։ Մարին լաց էր լինում։ Սիրած մարդու կողմից ծեցվելը այն ստորացումներից է, որ ոչ մի կինչի հանդուրժի, սոցիալական սանդուղքի որ աստիճանի վրա էլ գտնվելիս լինի։ Եվ որքան ցած է այդ աստիճանը, այնքան ավելի ուժգին է նրա ատելության արտահայտությունը։ Ուստի և տոնսարի աղջիկը ոչ Ռիգուին տեսավ, ոչ էլ Սոկարին, այլ ընկավ մի նստարանի վրա մռայլ և սպառնալի լռության մեջ, իսկ նախկին հոգևորականը սկսեց լրտեսել նրան. «Ապա մի թարմ լիմոն բեր և անձամբ լվա պատվանդանավոր մի բաժակ, Ագլայե», ֊ ասաց հայր Սոկարը։ «Շատ խելացի բան արիք, որ հեռացրիք ձեր աղջկան», ֊ ցած ձայնով ասաց Ռիգուն Սոկարին։ «Գուցե և հիմա մահացու վեր կստանար»։ Եվ աչքի ծայրով ցույց տվեց Մարիի ձեռքը, որով նա բռնել էր նստարանը և ամուր սեղմել, շպրտելու համար Ագլայեի գլխին, որին նշան էր բռնում։ «Ապա, Մարի», ֊ ասաց հայր Սոկարը կանգնելով նրա առջև, ֊ «այստեղ գալիս են ոչ թե նստարան բռնելու համար, և եթե դու ջարդեիր իմ հայելիները, ապա քո կովերի կաթով չէիր կարողանա դրանց գինը վճարել»։ «Հայր Սոկար, ձեր աղջիկը ճիճու է, և ես էլ նրանից պակաս չեմ, հասկանում եք. եթե դուք Բոնեբոյին չեք ուզում փեսա ունենալ, ապա ժամանակն է, որ ասեք նրան, գնա ուրիշ տեղ բիլիարդ խաղա, և ոչ թե ձեզ մոտ, որտեղ ամեն րոպե 100 սունոց դրամներ է կորցնում»։ Ավելի շուտ ճղճղոցով ասված այս խոսքերի հեղեղի սկզբին, հայր սոկարը բռնեց Մարիի իրանը ու դուրս նետեց նրան, հակառակ նրա ճիչերին ու դիմադրությանը. Ճիշտ ժամանակն էր Մարիի համար, որովհետև բոնեբոն նորից դուրս եկավ բիլիարդանոցից արնակալած աչքերով։
«Սա հենց այնպես չի վերջանա»,
գոչեց Մարիտոն Սարը։
«Ապա հրաժեշտի խոնարհությունը տարա»,
մռնչաց բոնեբոն, որի իրանը գրկել էր վիոլեն, որպեսի թույլ չտա որևէ կոպտության անձնատուր լինելու։
«Կորիր սատանի ծոցը, թե չէ էլ ոչ կխոսեմ քեզ հետ, ոչ էլ երեսիդ կնայեմ»։
«Դու»,
ասաց Մարին մի վայրակ հայացք նետելով բոնեբոյին,
«նախ եվ առաջ իմ փողը վերադարձրու, և ես քեզ կթողնեմ օրիորդ սոկարին, եթե նա բավական հարուստ է քեզ պահելու համար»։
Այս խոսքի վրա Մարին սարսափած, տեսնելով, թե ինչպես հերկուլեսյան ուժ ունեցող սոկարը հազիվ է կաշկանդում բոնեբոյին, որը վագրի ոստյուն գործեց, թողեց ու փախավ ճանապարով։ Ռիգուն Մարիին իր սայլակն առավ, ազատելու համար բոնեբոյի զայրույթից, որի ձայնը մինչև Սուդրիի տունն էր հասնում։ Ապա Մարիին թաքցնելուց հետո վերադարձավ իր կիտրոնաջուրը խմելու, միաժամանակ զննելով Պլիսուից, Ամորիից, Վիոլեից և սրճարանի աշակերտից կազմված խումբը, որը ջանում էր հանգստացնել բոնեբոյին։
«Դե հուսար, խաղալու հերթը ձերն է»,
ասաց Ամորին, պղտոր հայացքով մի փոքրիկ խարտյաշ երիտասարդ։
«Ասենք, այդ աղջիկն արդեն զլկել է», նկատեց Վիոլեն։
Եթե որևէ մեկը երբևէ զարմանք է արտահայտել, ապա դա Պլիսուն էր։ Այն պահին, երբ նա նկատեց, որ Բլանժիի վաշխառուն, սեղաններից մեկի մոտ նստած, ավելի շուտ զբաղված է իրենով Պլիսույով, քան թե երկու աղջիկների լեզվակռվով։ Դատական այդ կատարածում, հակառակ իր ցանկության, այնպիսի զարմանք ցուցադրեց իր դեմքի վրա, որ ունենում ես այն ժամանակ, երբ հանդիպում ես մի մարդու, որի դեմ բարկացած ես կամ որևէ բան ես նյութում, ուստի և անմիջապես վերադարձավ բիլիարդանոց։
«Մնաս բարով, հայր սոկար», ասաց վաշխառուն։
«Հիմա ձեր կարգը կբերեմ, մի փոքր սպասեցեք»,
պատասխանեց սրճարանի տերը։
«Ինչպես իմանամ, թե ինչ են խոսում այդ մարդիկ բիլիարդ խաղալիս», հարցնում էր ինքն իրեն Ռիգուն, հայելու մեջ տեսնելով սրճարանի տղայի գլուխը։ Այս տղան երկփեշակ մարդ էր։ Նա մշակում էր սոկարի խաղողի այգիները, ավլում էր սրճարանը, բիլիարդանոցը, հետևում էր պարտեզի մաքրությանը, ցնցուղով ջրում էր տիվոլին, և այս ամենը տարեկան 20-ով։ Նա միշտ առանց բաճկոնի էր, բացի հանդիսավոր առիթներից, և նրա ամբողջ զգեստը կազմված էր կապույտ քաթանե շալվարից, կոպիտ կոշիկներից, գծավոր թավշե ժիլետից, որի վրա գոգտոց էր կրում, երբ սպասավորում էր սրճարանում կամ բիլիարդանոցում։ Այդ ժապավենավոր գոգտոցը նրա պաշտոնի խորհրդանշանն էր։ Սրճարանի տերը այդ տղային վարձել էր վերջին տոնավաճառի ժամանակ, որովհետև այդ հովտում, ինչպես ամբողջ Բուրգունդիայում, մարդիկ վարձվում են հրապարակում մեկ տարով, ինչպես ձի են գնում։
«Անունդ ի՞նչ է», հարցրեց Ռիգուն։
«Միշել, ձեր խոնարհ-ծառան»,
պատասխանեց տղան։
«Հայր Ֆուրշոնին երբեք չես տեսնում այստեղ»։
«Շաբաթը 2-3 անգամ պարոն Վերմիշելի հետ, որը մի քանի սու է տալիս ինձ, որպեսի իմացանեմ, երբ նրա կինը հանկարծակի վրա է տալիս»։
«Ազնիվ մարդ է այդ հայր Ֆուրշոնը, կրթված և զգացմունքի տեր»,
ասաց Ռիգուն, վճարեց կիտրոնաջրի արժեքը և հեռացավ այդ նողկալի սրճարանից, երբ տեսավ, որ հայր սոկարը իր սայլակը բերեց սրճարանի առաջ։ Սայլակ բարձրանալիս հայր Ռիգուն նկատեց դեղագործին և ձայն տվեց.
«Էհե, պարոն Վերմյու»։
Ճանաչելով հարուստին, Վերմյուն արագացրեց քայլերը։ Ռիգուն հասավ նրան և ականջին ասաց.
«Կարծում եք, թե կան այնպիսի ռեակտիվներ,
որոնք կարող են այնքան կազմալուծել մաշկի հյուսվածքը իրական ցավ առաջացնելու աստիճան, ինչպես օրինակ մատնաշունչը։ Եթե պարոն Գուրդոնն ուզում է խառնվել դրան, այո, պատասխանեց փոքրամարմին գիտնականը։
Վերմիու, ոչ մի խոսք այդ մասին, ապա թե ոչ մենք կխռովենք իրարից։ Բայց պարոն Գուրդոնին հայտեցեք այդ մասին և ասացեք, որ վաղչը մյուս օրը գա ինձ տեսնելու։ Ես նրան առաջարկեմ բավական նուրբ մի վիրահատություն, ցուցամատը կտրել։
Այնուհետև նախկին գյուղապետը, կարճահասակ դեղագործին թողնելով շվարած վիճակում, նստեց իր սայլակը Մարիտոն սարի կողքին։
Ըստլիկ օձ,
ասաց աղջկան, բռնելով նրա բազուկը, երբ ձիու երասանակները կապեց սայլակը փակող կաշե պատվարի առջևի օղակին, և ձին էլ սկսեց ընթանալ իր սովորական արագությամբ։
Ուրեմն դու կարծում ես, թե այդպիսի գժություններ անելով կարող ես բոնեբոյին պահել։ Եթե խելացի լինեիր, կնպաստեիր, որ նա ամուսնանա հիմարություններով լի այդ տրզած տակառի հետ, և այն ժամանակ կկարողանա իր վրեժդ լուծել։
Մարին չկարողացավ ծիծաղը զսպել, պատասխանելով.
Ինչ վատ մարդ եք դուք, տեսնում եմ, որ մեր բոլորի ուսուցիչն եք։
Լսիր, Մարի, ես սիրում եմ գյուղացիներին, բայց չեմ ուզում, որ ձեզանից մեկն ընկնի իմ ատամների և իմ ծամած պատառի միջև։ Քո եղբայր Նիկոլան, ինչպես ասաց Ագլայեն, հետամուտ է Պեշինային, լավ բան չի անում, որովհետև ես պաշտպանում, հովանավորում եմ այդ աղջկան։ Նա կլինի իմ ժառանգը և կունենա 30,000 ֆրանկի եկամուտ։ Ես էլ ուզում եմ լավ ամուսնացնել նրան։ Ես իմացա, որ Նիկոլան, իր քրոջ Կատրինի օգնությամբ, քիչ էր մնացել այս առավոտ սպաներ այդ խեղճ աղջկան։ Եղբորդ ու քրոջդ կասես, եթե Պեշինային հանգիստ թողնեք, հայր Ռիգու Նիկոլային կազատի զինվորագրությունից։
Դուք սատանան եք, որ կաք,
գոչեց Մարին։
Ասում են, թե դուք համաձայնագիր եք ստորագրել նրա հետ, հնարավոր բան է դա։
Այո,
ծանրու մեծ պատասխանեց Ռիգուն։
Հսկումների ժամանակ ասում էին մեզ, բայց ես չէի հավատում։
Նա ապահովագրել է ինձ, որ իմ դեմ ուղված ոչ մի մահափորձ ինձ չի վնասի, որ ոչ ոք երբևիցե ինձ չի կողոպտի, որ ես կապրեմ 100 տարի առանց հիվանդանալու, որ ամեն ինչում հաջողություն կունենամ, և մինչև մահվանս ժամը 2 տարեկան ակաղաղի պես երիտասարդ կլինեմ։
Երևում է,
վրա բերեց Մարին,
ուրեմն ձեզ համար սատանեապես հեշտ է իմ եղբորը փրկել զինվորագրությունից։
Եթե ինքն ուզենա, որովհետև անհրաժեշտ է, որ մի մատից հրաժարվի և ուրիշ ոչինչ,
պատասխանեց Ռիգուն։
Ես նրան կասեմ, ինչպես անի։
Վայ, դուք վերին ճանապարհով եք գնում,
հարցրեց Մարին։
Գիշերներ այստեղից չեմ անցնում,
պատասխանեց նախկին վանականը։
Խաչի պատճառով, միամտաբար հարցրեց Մարին։
Հենց այդ է, որ կա խորամանկ,
պատասխանեց դիվային անձնավորությունը։ Նրանք հասել էին այնպիսի մի կետի, որտեղ գավառային ճանապարհը փորված է մի փոքր հողաբարձունքի միջով։ Այդ հատվածը ներկայացնում է բավական սեպաձև երկու զառի թափ, որի նմանները այնքան շատ ենք տեսնում Ֆրանսիայի ճանապարհների վրա։ Մոտ 100 մետր երկարություն ունեցող այդ պարանոցի ծայրին Ռոնկրոլ և Սերնիո տանող ճանապարհները կազմում են քառուղի, որտեղ մի խաչ է կանգնեցված։ Թե այս և թե այն զառի թափից որևէ մարդ կարող է նշան բռնել անցորդին ու գրեթե ճակատից սպանել նրան առավելևս հեշտ ձևով, որ այդ հողաբարձունքը, խաղողի որդերով ծածկված լինելով, չարագործը ամենայն հեշտությամբ կարող է դարան մտնել հենց առաջին պատահած մոշի թփերի մեջ։ Հիմա թերցողը կարող է կռահել, որ մշտապես զգույշ վաշխառուն գիշերը ամենևին այդ տեղից չեր անցնում։ Թյունը շրջանցում է խաչի շրջափակ կոչվող այդ բարձունքը։ Վրիժառության կամ մարդասպանության համար դրանից ավելի նպաստավոր տեղ չի եղել աշխարում, որովհետև ռոնք-ռոլի ճանապարհը գնում է միանալու ավոնի վրա շինված կամուրջին, որսորդության ժամադրության տնակի առաջ, իսկ Սերնյոյի ճանապարհը տանում է արքայական ճանապարհից այն կողմ, այնպես որ Լեզեգի, Լավիլոֆեի, ռոնք-ռոլի և Սերնյոյի չորս ճանապարհներից մարդասպանը կարող է ընտրել փախուստի ուղի և մոլորության մատնել նրանց, ովքեր կփորձեն հետապնդել նրան։
«Ես քեզ կթողնեմ գյուղի մուտքի մոտ», ասաց Ռիգուն, երբ նկատեց Բլանժիի առաջին տները։
«Աննետի պատճառով, չէ՞, քավթար վախկոտ», գոչեց Մարին։ «Շուտով եք ճամփա դնելու նրան. 3 տարի է արդեն, ինչ նրան վերցրել եք. Ինձ զվարճացնում է այն, որ ձեր պառավը քաջառող չէ. Բարին աստված վրեժ է լուծում»։